Yan ang adlaw, diri yan ang adlaw, hin pagrisyo, kundi pagpasalamat.
Ang suryahon, ang survival story siguro, ang kada pamilya, kada pagkaapon, nga dahilin masunod.
Yan ang adlaw, tag muna kita hentulo katuig, katigang abadon natun, ang makaharadlog nga dagmalan, super typhoon
nila. Para inihadton mga nagpakatalwasan, trahidya.
Bangon, tagloban, huwag kang papatalo, kahit kaano pang lakas ng bagyo. Punas ang mga luha at putik sa mukha mo, higpitan mo lang ang hawak, tayo ay tatayo. Bangon sa bagong kinabukasan, tatagan mo lang ang loob kaibigan, tayo ay babangon sa takbo ng panahon. Bangon, aking Tacloban.
This is Radio Tacloban, podcasting from Tacloban City, Leyte, the Philippines. Today is the 8th of November 2016, the third anniversary of Super Typhoon Haiyan, locally known as Super Typhoon Yolanda. When it hit Central Philippines exactly 3 years ago, it was dubbed the strongest and most destructive typhoon in human history. It destroyed billions of pesos in property and killed what some say may be from 6,000 up to 10,000 people as it barreled across this disaster-prone archipelago.
Iisa ang aking hiling at panalangin, hustisya sa mga biktima ay sana'y tinggin. Habang tayo'y nagkakaisa sa puso't damdamin, hindi tayo matitibag kahit anong hangin. Bangon sa bagong kinabukasan, tatagan mo lang ang loob mo, kaibigan, tayo ay babangon sa takbo.
I am Raymond Villanueva of Kodo Productions, your host for this special podcast. This podcast is part of the preparations for the eventual establishment of Radio Tacloban, a women-led disaster risk reduction community radio station project of the International Association of Women in Radio and Television, Philippine Chapter, in cooperation with Kodo Productions and Eastern Vista Media Groups, with the assistance of the United Church of Christ in the Philippines, Eastern Visayas Ecumenical District, and the National Council of Churches in the Philippines. Later in the program, we will receive reports from volunteer broadcasters we are training to become anchors, reporters, technicians, and staff of Radio Tacloban. Radio Tacloban aims to empower women by offering them a mass medium where they could claim for themselves the power to confront disasters and other issues. With me as co-host is Kelvin Tonzon, iWorld Philippines Chapter President Jola Jones Mamangon on the technical side, and reporters Nicole Fabular, Evelyn Cabuenos, Glodian Akale, Yulito Tabon-Tabon, Maria Loresa Tabon-Tabon, Lerma Macabante, Michael Advincula, Lourdes Lacerna, Frenchie May Kimpo, Romy Malonzo, and Reggie Mamangon. For the first part of this program, Let us speak with Kelvin in Filipino to ask him about what transpired that fateful day of November 8, 2013. Kelvin, kumusta ka?
Magandang araw, Raymond, at sa lahat ng nakamonitor ngayon sa podcast na ito. Nasa maayos na rin kami ng paunti-unti dito sa Eastern Visayas. Way back 3 years nang mangyari ang sakuna ng bagyong Yolanda.
Ipakilala muna natin sino si Kelvin Tonson, kasi pamilyar ang iyong boses, lalong-lalo na sa tagapakinig ng DYBL Action Radio at sa programang Lingganay Han Kamotooran sa DYBL.
Ako isang ang head anchor ng Lingganay Han Kamotooran under Eastern Vista Radio, na pinatatakbo kami ng promotion of church people's response dito sa Eastern Visayas, kasama sa daang libong biktima ng rumagasa ang bagyong Yolanda noong 2013.
Nasaan ka noong November 8, 2013, Kelvin?
Sa gawaing pangbayan, nasa kabayanan tayo at hindi na tayo nakabalik sa home base sa Tacloban City. Nasa vicinity tayo ng area ng Tolosa nung mangyari ang eksaktong mangyari ang bagyong Yolanda. Nagmo-monitor tayo noon at naghahanda sa mga ibabato nating balita sa dati naming ginagamit na istasyon na nakapagsarado na ngayon dahil din sa bagyong Yolanda. Nung madaling araw, monitored natin ang lahat ng mga nangyayari, nagbabatuhan ng mga report kasama ang mga volunteer reporters din ng istasyon na yun, under ng Catholic Media Network. Nang umabot ng umaga, sa pagpasok ng panibagong program, exactly 6 a.m., 6 in the morning, nang mamatayan tayo ng transmitter doon at hindi na nakapagbato, at doon na, minuto lang yung diferensya ng rumagasa ang bagyo.
Ano ang nangyari sa buong Tacloban at iba pang lugar na tinamaan dito sa Eastern Visayas mula sa bagyong Yolanda?
No, Raymond, totally, 100% totally na destroso o damaged talaga, devastated ang halos kabuuan ng region. Sa tatlong probinsyang pinuruhan, totally talaga ang tama. Particularly ang lungsod ng Tacloban, kasi ang itsura nito, ang Tacloban kasi ang parang last part na ng blue ng hangin na may dalang tubig, kasi ang kalagayan nito ang San Pedro Bay, napapagitna yan ng Samar at Leyte Island, kung saan nanggagaling yan sa east side, na nanggaling din ang malakas na hangin na siyang umihip ng tubig papuntang Tacloban. Kung ika nga ng mga siyentista, bottleneck ang kalagayan dito, na nagresulta noon ng maraming buhay na nawala. Na ang mga kasamahan din tayo sa pamamahayag na sama sa mga hindi na nakita at namatay din sa unang bahagi ng noon, Raymond, sa unang mga araw ng pagkatapos ng bagyo. Kami ng co-anchor ko si Jeb, kasama sa mahigit 20 mga mamamahayag na missing. 2 weeks na kaming na-identify natukoy ng mga kasamahan natin sa pamamahayag na we are still alive doon, sa tulong na rin ng mga kasamahan natin sa media na kasalubong natin noong panahon ng ang masasabi natin parang survival natin dito sa region. Ang Tacloban talaga, pinadapa kung iisipin. Wala nang masasabing ilang porsyentong natira. Totally devastated. Kung iisipin natin yung mga kwentong pangmatanda na sinabi nila nung panahon ng Ark of Noe, na ang lutuan lang yung natirang nanunuyo. Nung tamaan ng bagyong Hayan o Yolanda ang Eastern Visayas, wala talagang nanuyo. dito. Basang-basa lahat. Mula sa damit hanggang sa mga lutuan namin, pahirapan sa pangapanggatong, anong mailuluto, pahirapan. Tapos yung mga tao dito sa Tacloban, Raymond, parang hindi mo maintindihan yung kalagayan kung paano, ano ba ang takbo ng mga isip nito, maski yung mga nakakasalubong mo. Maski tayo din, nakapag-isip din tayo na ang unahin natin muna yung magkapag-ayos-ayos ng sarili, makabangon ng paunti-unti, makatayo ng sisilungan. Isipin natin, totally kami sa buong pwersa namin, ilang araw pa kami nagkita-kita para lang maayos namin yung isaayos lang namin yung pang-araw-araw na buhay.
Paano mo mailalarawan ang kalagayan ng mga kababaihan at mga bata ng mga panahon na yon? Pare-parehong naging biktima ang lahat, pero siyempre iba ang kahirapan at espesyal ang kalagayan ng mga survivor ng mga babae at bata. Paano mo mailalarawan ang kanilang kalagayan mga ilang araw immediately after nung bagyong Haiyan at Yolanda?
Sa panahon na yun, Raymond, kung pag-uusapan natin ang kalagayan ng hanay ng kababaihan, ang kultura naman natin dito, di natin may pagkakaila na sila yung mga namamamahay, tagapag-alaga ng bata, mga nagtataguyod ng gawaing bahay pang araw-araw. Pasan-pasan nila, kung mababanggit pa natin sa mga pabulang usapin, pagbulang pag-uusap, ang tinatawag nilang pasan nila ang daigdig sa mga araw na iyon. Lalo na't nung mapasok kami ng relief operation dito, ang food assistance dito, ay tumagal muna ng 5 araw bago pa nakapasok ang tulong dito mula sa national government siguro. Hindi na natin matandaan, basta pang 5 araw na. Exactly, Raymond, tumama yung bagyo umaga ng Biyernes noong 2013. At nakapasok ang food assistance dito Merkulis na, ng bandang tanghali ng Merkulis, na napaghati-hatian ang konting na ipaabot dito. Na makikita natin, hindi pa tuwat galak ang makikita dito sa hanay ng kababaihan. Iniisip pa rin nila ang pangkabubuan, kung ano pa ang mangyayari sa hinaharap. Hindi pa nila masukat kung ano ang nangyayari sa hinaharap, lalo na yung mga bata na ngayon lang nakaranas ng ganitong trahedya. Although typhoon prone ang Eastern Visayas, ilang tama na ng bagyo dito yung inabutan namin mula 1984 hanggang 2013, pero ito yung pinakamalakas na pinaghalo-halong lakas ng bagyong Undang, bagyong Rufing, bagyong Garding, pangtatluhan ang lakas nito, na hindi masukat akalain ng hanay ng kababaihan kung paano iibsan ang dulot ng sakunang ito.
At this point in our podcast, let's hear reports from our volunteer broadcasters and reporters out in the field covering various activities in relation to the commemoration of the 3rd anniversary of Super Typhoon Haiyan or Yolanda. Let's hear from Michael Advincula and Lourdes Lacerna.
Maubay nga aga, sinarangan Leyte nga nagbugos na rehiyon 8 na namamati haaton. Nagdaada yung komemorasyon o paginomdom ang naglabay nga paglasorbo ang pag-Yolanda, pulukat yung ignaan na kalalabay kapangungunahan ang alliance nga ng National Council of Churches of the Philippines o NCCP. May balyuan, dito may magsaysay Boulevard, da syudad, ang Tacloban. Kundi yung tambungan ini ang katawahan, tikang ha magkalain-lain na sektor ang komunidad, tikang ha magkalain-lain liwat na rehiyon ng Pilipinas. Nagdaada yung himisang ang guti ay nga programa dito hini nga na sharing na lugar. Nagtikang hini hanalos 7 aga nga hini era aktividad nga natapos hini hanalos 8 ituliwat nga adlaw. Pagkatapos hini nga aktividad na baliwan, nagkaadaliwat sira yung usang nga fluvial procession tikang hitna na sharing na lugar ikadto nga may downtown area ang syudad ang Tacloban. Kundiin matatabo ang era sinisering nira na parang po ay hindi in-era tatapuon ang mga delegado liwat ikang hap sa probinsyahan Samar. Ni Michael Advincula para ang Radyo Tacloban.
Nag-uulat mula sa field ay si Michael Advincula kasama si Lourdes Lacerna, ang mga volunteer broadcasters ng Radyo Tacloban. Here's a report from Yulito Tabon-Tabon, Maria Loresa Tabon-Tabon, and Lerma Macabante.
Ako nga yung Yulito Tabon-Tabon, mawupay nga taga, kaugo Primon. Adi kita yan ang barangay mamupin na bagdaw sa summer, kundi inagtitero kan mga ralista. Alas 4 ang kagaw nira nagkamata para magkaganda man ira mga daradon. Soberhan ira pagkaon, tubig, towel, t-shirt, yan iba pa. Harani do shintos katawuan na di yan na nga ralehistahan pinabakbaw. Nilalauman yan damo itakadi para umupod hindi nga ralihan. Ikatulong anibersaryo han.
Oo, mga ilan ang nakikita mo ngayong participants dyan sa inyong lugar?
Ang inasahan namin na pupunta is mahigit 200. Pero sumubra pa ito. Hindi pa namin na nakukuha ang eksaktong bilang ng ralista ng pinabakbaw.
So ano na ang ginagawa nila? Sino pa ang hinihintay?
At dito po nagpo-formation na po sila sa... dahil papunta, nagpo-formation na po sila at hinihintay na lang yung ibang maralista galing sa itat ibang munasipyo ng ano ng Samar.
Ano ang mangyayari pag dumating na yung ibang mga delegates from Samar?
Magsisimula na po yung rally nila.
Oo. Ano ang rally nila? Ano ang kanilang mga panawagan?
Pinapagawagan nila na makahingi ng kunting tulong mula sa gobyerno kasi ang karamihan dito ay mga magsasaka at maningisda.
Mm-mm. At ano pa ba ang kalagayan ng mga survivors mula sa pinabakdaw? Bakit humihingi pa sila ng tulong?
Kasi po sa katotohanan lang, meron kasi ako nakausap kanina, sabi nila, yung tulong na naibigay ng gobyerno sa kanila ay kakunti lamang at hindi pa sila nakaka-move on o hindi pa sila nakakaginawa ng mabuti dahil wala pa sila sa kinikita ng kanilang pag-irya.
Ano ang kanilang panawagan sa bagong pamahalaang Rodrigo Duterte? Paano sila matutulungan?
Sabi nila, kahit kunting tulong lang, tulad na lang lang mabibigyan sila ng mga seeds, yung mga abono na makatulong sa kanila sa kanilang pagsasaka.
Okay, maraming salamat nito.
O, sige po, tatawag pa ko ulit para sa ibang informasyon. Nagbabalita ngayon ang Radyo Tacloban, Yulito Tabon-Tabon.
Nag-uulat mula sa field si Yulito Tabon-Tabon kasama si Maria Loresa Tabon-Tabon at Lerma Macabante, mga volunteer broadcasters ng Radyo Tacloban. And let's hear another report from Nicole Fabular with Evelyn Cabuenos and Glodis Ann Acale.
Magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Ito po si Nicole Fabular ng Correspondent Media. Kasalukuyan kaming naririto ngayon sa Pawing Palo kung saan gaganapin ang pagtitipon-tipon at pagkikita-kita ng mga delegado na nagmula pa sa iba't ibang sektor ng Samar upang maglakbay papuntang BIR para ipaabot ang mga karaingan ng mga magsasaka at mangingisda. Kinamaan ng bagyong Yolanda, 3 taon na ang nakalilipas. Samantala, patuloy pa rin ang ginagawang aktibidades ng mga delikadong naririto ngayon. Lahat sila ay may daladalang placards na nagsasabing no dwell policy kontra pangingisda, isa for all para sa mga pangkalahatan, amihan para sa mga magsasaka at makabubuhi na sweldo para sa mga trabahador. Inaasahan na may darating pang mga delegado upang makiisa sa gaganaping aktibidades.
Nicole, yung sinamahan mong grupo, saan sila galing?
Pinabakdaw.
Oo. Paano nagbiyahe ang mga taga-Binapaktaw papunta dyan sa Palo, Leyte?
Nagkaraban lang po sila papunta dito.
Oo.
Dalawang bus saka dalawang truck ang kanilang ginamit.
Ano ang kanilang naging paghahanda simula kagabi?
Nagpulong-pulong muna sila kung ano ang kanilang gagawin, kung ano ang kanilang dapat dalhin.
po. Okay, Nicole, tatanggap tayo ng mga karagdagang ulat habang na, mamaya kapag nag-umpisa na mga programa. Maraming salamat. At yan po ang live na ulat mula kay Manil Nicole Fabular kasama si Evelyn Cabuenos at Glody Ann Acale o Glody Ann Acale na mga volunteer broadcaster and reporters ng Radyo Tacloban. We're back with Kelvin Tonson, our co-host and survivor of Super Typhoon Haiyan. Kelvin, ano ang naiisip mong dapat ginawa ng Pamahalaang Benigno Aquino bilang paghahanda at pagkatapos nung bagyong Yolanda?
Kung titingnan nating maigi, Raymond, sinasabi na ng mga may alam, lalo na yung sa PAGASA, sa Atmospheric Geographical na na ahensya, ipinalam na nila na super typhoon ang tatama dito. Direkta na nating sabihin, hindi na nating maiba-elaborate kung basta ang tamang-tamang kahandaan, hindi yung matatawag nating papuge points o political figure, popularity figure, lalo na papalapit ang katatapos lang ng halalan nung taon na yon, ng buwan na yon. Hindi yung babandera yung mga ang personal interest ng mga nandun sa loob ng administrasyon. Yung kahandaan talaga, na lalo na yung prepositioning ng assistance na proper talaga. May mga prepositioning sila pero sa tingin natin ang labo. After ng tama ng haya, nang nakita naman natin ang immediate na assistance dito, yung proper handling nila tulad ng sa food assistance hanggang sa umabot na tayo sa rehabilitation, na until now yung sa assistance pa lang, sa shelter assistance pa lang na usapin, ay hindi pa rin maisaayos at hindi pa rin mabuo, under liquidated pa nga ito ng mga ahensya dito sa Social Welfare Department na sa mga tinamaan ng bagyo. Malaking issue pa rin ito dito, Raymond. Ang nakikita namin dito, isang halimbawa dito na dinanas naman ito nila na hindi nga lang malaki yung tinamaang tama sa bagyong Pablo doon sa Eastern Mindanao. Na ang pangangailangan talaga ng tao dito gaya ng mga material na maitutulong liban na lang sa pagkain, yung mga material na maitutulong sa pagsasaayos ng mga tirahan. At hindi sana ito maging mitsa ng mga dislocation sa mga naninirahan doon sa dati nilang tinitirhan para lamang sa pakay at kapakanan lang ng iilan. Balikan natin yung sa prepositioning, Raymond. Kung titingnan natin, hindi nga sila visible dito. Ano ba yung ginawa ng gobyerno? Yun ang malaking tanong. May ginawa sila pero parang taking for granted lang yung pinakita ng gobyernong Aquino nung panahon na yun. Hanggat tumama na yung bagyo ilang araw, parang wala pa rin kasiguruhan kung anong maitutulong mula sa national government. May tulong na nagsipagdatingan dito sa amin na kapasok dito sa Eastern Visayas, sa buong devastated areas. Pero sa pangunguna ito ng mga NGOs at mga foreign aid na tulong. Ang nangyayari dito, yung hinahanap ng tao, ang tulong ng sarili nating ang tulong mula sa sarili nating gobyerno. Kung susisiin natin at uusisain natin, sila yung mas mahinahina matagal. Ang katanungan namin dito, bakit nagawa ito ng mga dayuhang gobyerno at ng mga NGOs, mga INGOs na pumasok dito? Malaking katanungan yan hanggang sa ngayon dito. Paano hindi nila mai-facilitate ng maayos, ina-facilitate naman ng maayos ng mga dayuhang tumutulong dito?
Ngayon, paano mo maisasalarawan ang Tacloban sa particular at ang Eastern Visayas sa pangkalahatan sa 3 taon matapos ang bagyong Yolanda?
Ang lungsod ng Tacloban sa ngayon ay nangangalandakan ng kabuoang pagbangon. Pero kung titingnan natin, ang pagbangon ng mamamayan lalo na sa kabuhayan mula sa tama ng bagyong Yolanda ay hindi pa rin maibsan. Hahaluan pa natin 'yan ng emotional na tama sa mga biktima na parang nightmare talaga sa mga biktima. In terms of economic, nagko-connect yun, Raymond, parang hindi pa makapag-desisyon ng maayos kung paano, lalo na tatama pa yung disaster capitalism, yung unti-unting tama ng disaster capitalism dito sa Eastern Visayas. Yung plano na dati na isinakay at pinadaloy sa tama ng bagyong Yolanda, ang tulad ng mga no dwelling at no build zone na mga usapin dito sa kasalukuyan, sa totoo lang, Raymond, ang parang planong Great Wall of Leyte na tatama sa mga mahihirap na komunidad sa tabing dagat, dati ng plano yan na pinadaloy nila sa bagyong Yolanda na ginagawa nilang sangkalan yung storm surge na usapin. Sa kasalukuyan, ang Tacloban City, sa tatlong taon na dumaan exactly hanggang sa ngayon, may pag-aaral na ginawa dito ang mga environmentalist group, ang grupo ng AGHAM, ang Center for Environmental Concern, na assess nila na 1% pa lamang ang nagagawa ng nakaraang gobyerno na pumasok na sa bagong gobyerno ngayon, sa gobyernong Duterte, ang tinatawag nilang relocation plan para sa mga tatamaan. Na kung uusisain natin yan, Raymond, ay kaparte pa, kaugnay pa yan sa rehabilitation nung tumama ng anong tamaan ng bagyong Hayan o bagyong Yolanda ang Tacloban City particularly. May mga tao pa rin nakatira ngayon sa mga temporary shelters, may natitira pa sa temporary shelters, at may mga permanent shelter pa dapat na hindi pa rin naya-award sa mga tao. May numerical figure tayong nakuha na 14,000 para sa 14,000 beneficiaries yan, per family siguro yan, bubuoing kabahayan yan. Pero sa ngayon, Raymond, mga bakante pa at hindi pa na ito turn over mula sa developer hanggang sa agency o particular sa NHA, sa Housing Authority. Doon naman sa usapin ng pangkabuhayan pa rin ng mga tinamaan, mga mangingisda yung mga yan, gaya ng galing sa San Jose sa Tacloban, isa itong coastal community na karamihan sa tao doon, Raymond, mga mananagat, mga mangingisda na itatapon ngayon sa gawing bundok ng norteng bahagi ng Tacloban. Nakasanayan nila ang kabuhayan, ang hanap buhay sa pangingisda, so ang pagpapalaot. Paano makakapalaot doon naman sa bundok? Nasa kaparangan na ilagay yung mga tao, yung kabahayan nila. Yung katanungan ko diyan, nakapaghanda ba sila ng direktang pangkabuhayan para sa mga taong yan? Hindi lang yung kinakailangan namin doon yung mga livelihood na mga mumunting kooperatiba, dahil nakasalalay dyan yung laman ng sikmura ng mga taong titira doon, Raymond.
Our volunteer reporters Michael Advincula and Nicole Fabular interviewed protesting survivors from Samar Island who are trying to meet with Philippine President Rodrigo Duterte in Palo Leyte. This is Radyo Tacloban's special podcast on the third anniversary of Super Typhoon Haiyan or Yolanda.
Magandang umaga, Kuya Raymond Donet. Nandito po kami sa Pawing Palo Leyte at may kasama ko isang leader ng kababaihan na si Mrs. Lucina Mangbunan from Pinabakdao, Samar, upang makapanayam lo at upang malaman kung ano ang kanilang mga hinanaing dito sa ginaganap na aktibidades.
Okay, oo. Nanay Lucina, kumusta po sila?
Ito, oo. Magandang umaga po. Galing kami sa barangay Lawa, Abdol.
Okay.
Pinabakdao, Samar.
Oo. Kumusta na po doon sa Pinabakdao, Samar? Mga tatlong taon matapos ang bagyong Yolanda.
Ito, naghihirap din kami sa bagyong Yolanda. Kasi wala kami doon, suporta.
Opo, opo.
Okay.
Galing sa gobyerno.
Ano po ang inyong panawagan? Ano po ang inyong sadya sa paglahok ninyo sa mga protesta sa ikatlong anibersaryo ng Bagyong Yolanda?
Ngayon, kuya, ang gusto namin, tulungan naman kami kahit lang unti para naman kami makabangon. Hindi naman kami humihingi ng, alam mo naman, kuya, kahit lang talaga maliliit na tulong galing sa gobyerno.
At ano ang kalagayan ng mga kababaihan sa inyong lugar sa Samar pagkatapos ang Yolanda?
Nagpupulong-pulong din kami po, kuya, kung wala kami mga ginagawa.
Ano ang mga partikular na kahirapan na dinaranas ng mga kababaihan matapos ang bagyong Yolanda?
Yung kuya, nag-ano kami ng pananim para kami makabangon, nagtutulong-tulong. Kasi mahirap eh. Ano nang Yolanda at Trubi.
Oo. Nanay Lucila, manawagan po tayo bilang kababaihan na biktima o survivor ng bagyong Yolanda.
Pwede naman kuya manawagan para kami makaon din kahit kumitik lang.
Okay. Maraming salamat, Nanay Lucila.
Ito si Nicole Favgar, nag-uulat para sa Radyo Tacloban.
Maraming salamat. Yan po si Nicole Fabular, ang ating volunteer reporter and broadcasters, kasama si Evelyn Cabuenos at Glody Ann Akale. Nag-uulat live mula sa Palo Leyte para sa Radyo Tacloban.
Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Lito Alta Montabon, ang correspondent media po ng Kuda Production. At kasama ko po ngayon si Tay Mario para mabigay ng paliwanag sa mga katanungan. Ano po? Magandang umaga po.
Tay Mario, kumusta po sila?
Ito, medyo mainit kasi dito yung ano namin.
Oo. Nasaan sila, Tay Mario? Nasaan sila?
Hindi ko alam yung ano dito, yung malapit kami dito sa building ng Highland Building.
Oo, nasa Palo Leyte po kayo sa government center.
Land for three, BIR pala.
Okay. Tay Mario, ano po ang nagaganap dyan? Ano po ang ginagawa ninyo?
Sa ngayon, nandito pa kami, lumalakad pa kami kasi ma-traffic at medyo mahina ang daloy ng lakad namin kasi masyadong maraming nakakahalang ng mga sasakyan.
Ano po ang sadya nila dyan sa Palo Leyte?
Sa pag-celebrate ng mga biktima ng Bagyo Yolanda.
At ano po ang inyong panawagan sa inyong pagkilos ngayong umaga, ikatlong anibersaryo ng Bagyong Yolanda?
Ang panawagan po namin, yung mga biktima ng Bagyong Yolanda, kung maaari lang po, mabigyan lahat ang dapat mabigyan sa mga pangangailangan ng mga survivor ng Bagyong Yolanda.
Kumusta po ba kayo sa Samar makatapos ang tatlong taon simula nung Bagyong Yolanda? Kayo po ba ay nakabangon na ay natulungan na ng gobyerno?
Meron na rin na itulong pero hindi naman po. Ibig sabihin na sapat na yun. Yung inaano lang namin dito, yung rehabilitation sa mga magsasaka, yung mga binhi na dapat ibigay sa mga magsasaka at yung inaasahan namin na mabigyan pa kami ng konting tulong
ano?
Ano
po ang itinatanim ninyo sa Pinabakdaw? Bakit kailangan pa po ng tulong ng mga magsasaka?
Kasi po sa ngayon marami naman yung dumaan na tulad ng tagtuyo. Hindi pa kami nakaka-recover ng mga pananim namin tulad ng binhi ng palay at saka yung iba pa yung mga pangmadali ang solution sa mga magsasaka. Lalo na yung mga nandoon sa plan at kailangan nating matulungan.
Ay Mario, ano po ang panawagan ninyo sa sa Duterte government at bago na po ang ating gobyerno ngayon?
Ayun ang inaasahan namin na makakatulong para sa mga maliliit na magsasaka sa pinabaklaw. Mm-hmm. Kasi yung inaasahan namin, yung panawagan niya na siya po ay tutulong sa mga mahihirap at maliliit na mga magsasaka.
Tay Mario, hinaharang na raw po ang inyong marcha ngayon. Ano na po ang nangyayari dyan?
Yung mga panawagan ng mga magsasaka, yung mga mahihirap, ay hindi po nabibigyan ng tamang solusyon. Yun na.
Opo.
Yun ang sanhi ng araw-araw naming pakikipaka sa panawagan na paraan namin ng pagsigaw sa kalsada.
Okay, Tay Mario, maraming salamat. Pakibalik nga po kay Yulito ang telepono.
Okay, maraming salamat po.
Maraming salamat po.
At yan po ay si Tay Mario Abayin siya. At ako po ay si Lito El Tamontabo, nag-uulat mula dito sa GIR, Palo, Leyte.
At maraming salamat, Yulito. Yan po si Yulito, ang ating volunteer broadcaster. Kasama sa kanyang team ay sina Maria Loresa Tabon-Tabon at Lerja Macabante, live na nag-uulat mula dyan sa Palo, Leyte, para sa Radyo Tacloban. Nagbabalik po ang ating special podcast kasama si Kelvin, ang ating survivor broadcaster. At tatanungin natin sa puntong ito, Kelvin, dito sa ating proyektong Radyo Tacloban, kasama dito ang iWart Philippines, Coda Productions at Eastern Vista. Bilang broadcaster, sa tingin mo paano makakatulong ang mass media matapos ang bagyo upang ibayo makatulong doon sa mga nagsusumikap na makabangon makatapos ang isang disaster na katulad ng ganito?
Malaking bagay ang larangan ng pamamahayag, lalo na itong bubuoing radyo dito sa Tacloban sa tulong ng IWART o ang International Association of Women in Radio and Television na may chapter dito sa Pilipinas. Lalo na sa pagpaparating ng mga balita, because this is somewhat like disaster radio nagagawa natin, disaster radio and community radio. Ang pagpaparating sa mga tao, halimbawa na lang dito yung tungkol sa mga paparating na sakuna, at ang agaran naman right after naman yung mga agarang coverage dito at pagbabato nito sa ibang mga network din na nasa sa ilalim sa iWart para magkaugnay-ugnay at sa pangmadali ang pagpasok ng agarang aksyon ng kinauukulan. At ang pangmalawakang pamamahayag na isang outfit ng media na pinatatakbo talaga ng mamamayan at hindi for commercial use.
Particular sa kababaihan, Kelvin, paano kaya makakatulong ang isang women-led community radio station? At particular pa rin ito doon sa disaster risk reduction na mga layunin nito, paano makakatulong ang isang ganitong klaseng radio station para sa mga kababaihan at mga bata?
Napakalaki pa din ng tulong na ito, Raymond, as a women-led. Kasi ang una dito nating makikita, ang women empowerment talaga, na may kakayahan ang lakas ng kababaihan. Tayo sa broadcast, nakikita natin na marami tayong mga kasamahang mga kababaihan din na handang-handa na sumagupa sa mga usapin ng larangang pangmedya, gaya ng pagbabato ng balita at pagpapatakbo ng mga radio station tulad nitong project na ito na women led talaga ito. Ibalik natin na women empowerment. Talagang may kakayahan sila at may lakas sila para sa ganito at makita natin at may paabot sa kanila na hindi lang sila mga namamahay, hindi lang sila mga tagapagtaguyod ng pang-araw-araw na gawain sa bahay, mga budget officer sa loob ng kabahayan. Ang pangkalahatang usapin sa buong araw ay kayang patakbuhin ng kababaihan in terms of radio.
Tayo ay mga lalaking broadcaster, pero tayo ay kabahagi nitong Radio Tacloban Women-led Disaster Risk Reduction Community Radio Station Project. Ano ba ang pakiramdam mo? Kasi ako, Kelvin, siyempre masaya ako na naging kabahagi tayo kung magtatagumpay itong proyektong ito. Masasabi natin kahit na tayo ay hindi kabilang doon sa kababaihan, may papel ang kalalakihan dito. Katulad nga natin, ikaw, anong personal mong pakiramdam na sa gitna nung kahirapan at maraming challenges sa proyektong ito, nagsusumikap pa rin tayo na ito ay mabuo, ito ay maipagtagumpay natin. Please talk about how you feel about this particular project.
Tuwad galak pa rin ang nararamdaman natin dito. Dahil bago pa man ito sa pagpupundar na ito, naging kabahagi tayo, at isang napakalaki, napakataas na pagsaludo ang abot natin dito sa hanay ng kababaihan, lalo na at hangad natin na ipagtagumpay ang proyektong ito sa ilalim ng IWARD International through the IWARD Philippines, na mabuo ang proyektong ito ng sa ilalim ng IWARD. At napakalaking pasasalamat natin, tuwad galak ulit ang inabot natin na naging kabahagi tayo sa pagbubuo ng proyektong ito.
Maraming salamat, Kelvin, at kinagagalak ko at kinararangal ko na makasama kita dito sa ating special podcast sa paggunita natin ng ikatlong anibersaryo ng Super Typhoon Haiyan o Yolanda. Maraming salamat.
Maraming salamat Raymond sa Kodaw Production at sa buong staff ng IWARD International at IWARD Philippines, na muli po nagpapasalamat kami dito sa Eastern Visayas sa proyektong ito na pinarating na proyektong ito na isang women-led radio station na project dito. Hangad namin ang tagumpay nito. Muli po, ito si Kelvin Thompson mula sa Eastern Vista Publication through the program Lingganay Hankamatuoran, Nobel of the Truth.
Yan po si Kelvin Thompson. Sa puntong ito ng ating programa, kakapanayim natin ang presidente ng IWARD Philippines, ang may proyekto ng Radio Tacloban. Siya rin ang executive director ng Kodaw Productions at isang premiadong dokumentarista, si Jola Jones Mamangon. Jola, ano ang IWARD?
Ang International Association of Women in Radio and Television ay samahan ng mga kababaihan sa buong mundo na kung saan ay ang linya ng gawain ay nasa radio at television. Sa kasulukuyan, ang ilan sa mga chapter nito ay mayroon sa Pilipinas, sa Norway, sa India, South Africa. Ito rin ay samahan ng mga kababaihan na ang hangarin ay matiyak na napapangalagaan yung interes ng mga kababaihan sa larangan ng media.
At ano naman ang IWARD Philippines? Kanina binanggit mo ang IWARD Philippines. Ano ang Philippine chapter ng International Association of Women in Radio and Television?
Sa kasalukuyan, ang IWARD Philippines ay binubuo ng mga kababaihan na nasa larangan ng gawain sa media, lalo na sa alternative media. Sa ngayon ay meron tayong pangulo, akong tumatayong pangulo sa IWARD Philippines. Kasama natin si Ronaldine Olea, ang Vice President, ang Secretary natin na sa Estrella Catarata, at kasama rin ang Treasurer mula sa Cebu, sa FARDEC, si May Makapobre. Meron tayong dalawang board members, si Janet Buelo at saka si Ilang-Ilang Quijano.
At sino-sino ang iba pang mga miyembro nito? Anong mga probinsya ang kanilang pinanggagalingan?
Dahil Raymond, nagsisimula pa lang uling maitayong muli ang IWARD na kung saan ay nagkaroon ito ng problema sa nagdaang panahon. Mula noong 2013 ay nagunti-unti na uling nabuhay itong IWARD Philippines. Meron tayong mga kasapi, karamihan ng mga kasapi nito ay nasa Luzon. Pero sinisikap natin abutin ang Mindanao. At meron din tayong mga members na nasa Visayas. Sa kabila ng kakaunting bilang pa lang ng kasapian ng buong IWARD, kasi sa kasulukuyan meron tayong 15. Ang may pinakamalaking kasapi kasi o may pinakamalaking chapter ay nasa India. Ngayon, pero hindi ibig sabihin na maliit ang bilang ng IWARD Philippines ay wala tayong ginagampan ng papel sa kasulukuyan kasi nakatanaw sa atin ang International Board ng IWARD dahil may napakamahalagang proyekto na sinasakatuparan ngayon dito sa Pilipinas. Ito ay ang Community Radio Project na kasalukuyan ay nakahimpil o nandito mismo sa Eastern Visayas.
At nabanggit mo nga itong Radyo Tacloban. Bakit naisip ng IWARD Philippines ang isang women-led disaster risk reduction community radio station project?
Dahil ang isa sa mga gawain o ang interest ng IWARD International ay radio television, nakita natin na bakit hindi bigyan ng puwang yung gawain sa community radio sa IWARD International. So nung magpasa tayo ng proposal, ay makalipas ng isang taon, naaprubahan naman ito noong 2014 at naisakatuparan noong 2015, August. Ito na rin ang naging daan para makapag-training tayo ng mga kabataan na galing sa Samar at saka sa Leyte. Itong community radio na ito ay pagsisikapan na maitayo o ganap na makapaglingkod sa mamamayan dito sa Eastern Visayas sa loob ng 4 taon. Tayo ngayon ay nasa 1 taon na ng implementasyon ng proyekto. Ang nakakatuwa nito, sa kabila ng wala pa tayong transmitter, ano, isa sa mga pangunahing sangkap para maitayo yung radio station, ay itong mga volunteers natin ay nagpapatuloy na magampanan yung gawain sa community radio sa pamamagitan ng once a month na pagbo-broadcast mismo sa komunidad. Ito ay nilalahukan ng humigit kumulang sa 200 mga audience ano na nanggaling sa iba't ibang baryo, particular sa Pinabakdaw Samar na kung saan doon sinimulan yung community broadcast.
Ano ang pakinabang sa kababaihan nitong proyektong ito kapag ito ay tuluyan ng maisakatuparan?
Malaki ang pakinabang nito, Raymond, kasi excuse me. Kasi dito mabibigyan ng boses talaga o tinig ang mga kababaihan, lalo-lalo na sa kasalukuyan, sila yung madalas na sa tahanan lang eh. Dahil ngayon ay mayroong community radio, sinisikap natin silang imbitahan na sila mismo ang lumahok, magtalakay, magprograma, sabihin kung ano ang mga kanilang kahilingan, nang sa gayon ay hindi masasabing sila ay nasa bahay lang, sila ay nasa lansangan lang o sa palengke, kung hindi yung mismong kanilang mga hinihiling, sila na mismo ang magdadala. Ngayon, sinasabi natin yung women-led itong community radio station kasi nga, bukod sa siyempre ang ating sponsor ay IWARD, ang gusto nating makita dito, sila mismo maisip nila na ano ang magiging papel nila dito sa kampanya ng kampanya sa usapin ng disaster, Raymond. Kasi sa kasulukuyan, marami ng community radio station na tinatayo dito. Pero mapapansin natin, kapos dahil hindi tiyak sino talaga ang mamumuno dun sa mga stasyon na itatayo nila. So itong kauna-una ang community radio station na hopefully ay talagang by next year, no, sa kalagitnaan ng taon ay magkaroon na tayo ng transmitter, sila na mismo mga ngasiwan nito mula sa station manager, mga reporters, anchors, lahat yan sisikapin natin nasa nangunguna ang kababaihan. So ibig sabihin, magbibigyan ng lakas loob ito sa iba pang mga nanay, sa iba pang mga kabataan sa baryo na lumahok din dahil meron na silang sariling istasyon na pwede maging daluyan ng kanilang mga boses.
Bilang panghuling mensahe, paano makakasuporta ang mamamayan ng Eastern Visayas sa proyektong ito?
Nananawagan kami sa lahat ng mamamayan dito sa Eastern Visayas na suportahan natin itong community radio station na sasabihin nating pag-aari ng mga mamamayan dito sa Eastern Visayas. Ano pong ibig natin sabihin? Dahil ito ay hindi commercial, ang lahat po ng inyong pwedeng maibahagi, lalo na ng mga volunteers, nakakatuwa kasi may mga magulang na talagang ibinibigay ang kanilang mga anak para magserbisyo dito. Dito po ay walang mga sweldo, pero ito po ay sa tingin natin makakatulong, lalo na hindi kasi natin kailangan dito ang mga professionals talaga. Dito po, sila po ay matetrain na mabuti. Kaya kailangan namin ang inyong tulong, hindi lang financially, kung hindi mga kabataan mismo. No, palahukin natin dito, parang sa gayon, mabuhay ng tuloy-tuloy yung ating community radio station.
At yan po, si Jola Jones Mamangon, ang presidente ng IWARD Philippine Chapter. This has been a special podcast of Radio Tacloban, a women-led disaster risk reduction community radio station project of IWARD Philippines. You may listen again to this podcast on the IWARD Philippines Facebook page. Our thanks to our volunteer reporters, broadcasters, and trainees, Nicole Fabular, Evelyn Cabuenos, Glodian Acale, Yulito Tabon-Tabon, Maria Loresa Tabon-Tabon, Lerma Macabante, Michael Advincula, Lourdes Lacerna, Frenchie May Kimpo, Romy Malonzo, and Reggie Mamangon. Listen to another podcast later this afternoon for the continuation of our special radio coverage of the third anniversary of Super Typhoon Haiyan here in Tacloban City, Leyte Province, the Philippines. This has been Raymond Villanueva of Coda Productions, along with Kelvin Tonson of Lingganay Han Kumotaoran Radio Program and Eastern Vista, and Jola Jones Mamangon of IWARD Philippines. Thank you for listening.
Bakit nga ba di mabubuhay ang bayan kung walang kababaihan? Ngunit kung tayo'y saktan parang walang hanggan. Bakit nga ba nakaguhit sa ating mukha na tayong lahat ay biktima? Nagalupitan, karahasan, pili tayong dinadapa. 1 bilyong babae ang babangon. Ito na ang ating panahon. Bangon, babae, bangon. Ito na ang ating panahon. Itaas ang kamay. Itaas ang kamay. At tayo'y lalaban ng sabay-sabay. Bawat tinda, bawat galaw, buong katawa'y sumisigaw. Ang panggagahasa, huwag matakot at lumaban na. Tama na ang pang-aabuso. Tumayo,